Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 14-nji oktýabry hepdeniň 4-sinde güni. Şuwunki programamyzda daşary ýurtdaky taliplere pul bermek kynçylyklary dowam edýär. Lewapda guruluş karitlerinin gıçılığı dörüdü ve beylikim aglumatlarımızı dinlepilirsiniz. O zil bilen men Merdan Sariyev günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. Türkmen aktivisti Dursultan Taganova 12. oktyabrın gişlik Türkiye'daki departasiya merkezinden goýberildi. Bu arada Türkmenistan'ın kronikisi neşri Taganova'nın öz sözlerine salgılanıp maglumat veriyer. Mundanın adam hukuklarını koruyucu 11 kuruma Türkiye hakimiyetlerini Taganova'nı departasiya etmezliği çağırdı ve onun Türkmenistan'a kaydıp baran yağdayında esasız tutuk edilecektiğine hem kıynamalara sezi var bolacaktığına aitti. 29 yaşlı aktivist İyul'da İstanbul'da koronavirüs çakrendirmelerini bozmakta ayıplanıp tutuk edilen beylikli 10 Türkmen aktivistinin esasanı migrant işçilerinin arasındadı. Bu ýagdaýda İstanbuldaky Türkmen konsulluğunyň öňünde Türkmen hökümetiniň koronavirus pandemiýasyna ýeterlik derejede jogapkärçilikli çemelleşmeýändigini tanqid edýän aktivistleriň planlaşdyran protest aksiýasynyň öňü sirasynda ýüze çykypdy. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli Ýewropa Birleşiginde galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýyzyna gaýtardy diýip Türkmen hökümetini ýakynlygy bilen tanalýan Türkmen Portal neşri habar berdi. Maglumata görä 10-njy oktýabrda Ýer bilen uçar Türkmen awadyň aeroportuna goýunypdyr. Türkmenistana gaýtarylan raýatlaryň sany barada maglumat berilmeýär. Bu adamlaryň 2 hepde möhlet bilen hukmany karantin zonasynda saklanjakdygy hem aýdylýar. Türkmen hökümeti pandemiýanyň ilk ýaýra başlan döwri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny bada wat ýyzyna gaýtarmak olary goldamak üçin ýeterlik çäre görmändigi. Şeýlede ýurtdaky COVID-19 ýagdaýlarynyň asyl gerimi barada maglumat bermeýändigi üçin tanqidlenýär. Ýurtda koronavirusyň 2 ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmady. Ermenistan ve Azerbaycan güýçleri jedelli Dağlyk Qarabağ tebiti üstünde ok atyşlyklary dowam etdirýärler. Bu halkara jemgyýetçiliginiň Russiýanyň aratçylygynda gelinen ok atyşlyklary besetmek baradaky gumanitar ýalaşygyna ygrarly bolmak çağırışlaryna garamazdan bolup geçýär. Azerbaycanyň Gorunmak ministrliginiň 13-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, ütün agsym konflikt zonasynyň ensemi tebitinde ýagdaýlar dartgyny ýagdaýda saklanypdyr. Ministerlik Ermenistan'ın harbi güçlerini suun iri bilen Tartar etrafını oku tutmakta ayıpladı. Ermenistan'ın Gorunmak Ministerliği bunu reddetti. Şeýlede Azerbaycan tarapının front çyzygynyň gün orta, demirgazyk ve demirgazyk gün dogry sektorlary boýunça raket ve artilleriýa toplaryny atyp öz hereketlerini dowam etdirendigini aýtdy. Taraplar 10-njy oktýabrda Moskwada gelinen ok atyşlyklary besetmek ýalaşygyny bozmakda birek-birigini aýyplaýarlar. Ýewropa Birleşigi Belarusa we Russiýa garşy täze sanksiýalary taýýarlamak barada ýalaşygy geldi. Bu bileleşigiň özüniň gündogry goňşy ýurtlarındaky adam hukuklarynyň bozulmagy we demokratiýanyň çäklendirilmegi boýunça batysyny güýçlendirýän wagtyna gabat geldi. 10-njy oktýabrda Lüksemburgda geçirilen maslahatda 27 agzalyk Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Belarusda awgustda geçirilen saýlawlaryň ne azat ne de erkin bolandygyny ýene bir gezek tasdiklediler. Şeýlede Aleksandr Lukasenkanyň hiç kili demokratiki kanunlylygynyň ýokdugyny aýdyp, oňa garşy hem çäklendirmeleriň girdirilip bilinjekdigini duýdurdylar. Mundan başgada ministrler Russiýada Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalnyň awgustdaky zehirlenmegine iltisikli bolmakda guman edilýän rus şahsiýetlerine garşy sanksiýalar taslamasyny goldadylar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump koronavirusy ýuluğundan bäri ilkinji gezek saýlaw kampaniýasyna dolandy. Trump 10-njy oktýabrda Floridanyň Sanford şäherinde daşarda geçirilen ýürüýüşe gatnaşdy. 3-njy noýabrda geçmeli saýlawlara 3 hepdeden hem az wagt galan döwri pikir soraglyklar Trumpyň özüniň demokrat garşydaşy Joe Bidendan ýygdadygyny görkezýär. Trump ýürüýüşiň dowamında öz administrasiýasynyň pandemiýa wagtyndaky görýän çärelerini we özüniň virustan saplanmagyny dowarlandyrdy. Ýürüýüşiň öň ýany Lukmanyr beýanat ýaradyp Trumpda tapgyr ensemi gün geçirilen COVID-19 testleriniň negatiw bolandygyny aýtdylar. Trumpyň administrasiýasy pandemiýa wagtyndaky çärelere boýunça tanqida tezi bar bolupdy. Amerikada virusy 7.8 million adam ýolugdy we ondan 214 000 hem asy adam